مسائل على الأرضية والضغط مسائل اللقاء الضغطية مسألة فقه نقول بيتواك لمسألة يندوى أنا سيما رحمه الله حد النكاح من الحرائر أربع حد النكاح من الحرائر أربع فاطلب ذوات الدين والإحصان أنا سيما الإمام القحطاني رحمه الله حد النكاح وكومو ووناواك وناولي ونوميني كومو وإدادي ونواك ونولي ونو إسلام من الحرائر كتك ونواك وليقوهور حرائر جمع حرة وهو عكس الأمى أبا حرائر نوينجا نين حرة الحرة نا منامك حرة كنيومشاك نأمى حرة نمنامك وليقوهور نأمى نمنامك نتومو sawa kwa nasema mpaka wa kuolewa wanawake ambao ni wanawake huru mwisho wake ni wanawake wanne maana yake ni kwamba wasio kuwa huru ambao ni watumwa mpaka hao si wanawake wanne qala Allahu ta'ala illa ma malakat aymanukum sawa illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum isipokuwa kwa waume zao au isipokuwa kwa wake zao au wanawake ambao mikono yao kuume imewamiliki. Aliposema Allah inajuzu kufungua utupu wako kwa mke wako, amedhibiti Allah Jalla wa Ala mpaka huko kusema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Oeni wanawake mnawataka kwa uli wawili au watatu watatu au wanne wanne. Manake mnaweza mkaoa wanawake wanne. Mnaweza mkaoa wanawake watatu. Mnaweza mkaoa wanawake wawili. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa kama mmehofu ya kutokuwa adilifu basi mkae na mke mmoja. Hapa na masaa takuja kuyataja Allah kijalia kukuyakumbuka. Lakini alhasil amejalia hadi ya wanawake walio huru ni wangapi? Wanne. Lakini alipokuja kuwazungumzia ama watumwa, Allah subhanahu wa ta'ala ameachia jambo la watumwa kuwa mtu kutokana na uwezo aliokuwa nao. Akiwa na uwezo wa kuwa na wake 20, 30 katika watumwa ni ruksa. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Wanaruhusiwa kufungua nguo zao, kuachia tupu zao kwa wake zao na wale mulku yamin ambao ni al-ama. Sawa, al-imam ambao ni watumwa. Al-imam. Tumelewana vizuri. Huko ni watumwa huku mtu hajadhibitiwa. Lakini kwa wanawake huru amedhibitiwa mwisho wake wangapi? Wanne. Sawa. Masaa'il. Masala ya kwanza, Allah tabaraka wa ta'ala amesema katika aya hii fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. قال الأصوليون الأصل في النكاح التعدد ونوزون أصول نسيما أصيلي يا جامو لندوى نكوانزي إدادي سيو كوانزي أمون قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا الله نسيما أويني ونواك من وابين دا كوانزي أمغاك وويل ومن هنا نقول زوجة واحدة عند الضرورة لقوله تعالى فإن خفتم فما مع عدم الخوف أصل في النكاح وثلاثة وأربعة ملون ممزومزاجي نواتو مفنغو ميمي سيسي مخواف ممزومزاجي نواتو مفنغو ميمي ونواتي موجة موجة سيني نان مخواف وقولي الله فإن خيرتم ألا تعدوا فواحدة الإقرار بالحق فضيلة ككبالي هاكي نفضيلة sisi ni nani? Mahawaf. Wenye wake mmoja mmoja ni mahawaf. Na wasio kuwa na wake kabisa. Qala Allah Ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi. Utawa kutokuoa wameuzusha mapadri wa makanisani na maaskofu wao. hatukuandikia kwenye kitabu chao wawe ni watawa. Alafu Allah akasema kitu kimoja cha uhakika kabisa, usabu ndo hali halisi, famara auha haqa riayatiha, utawa hamuwezi, hamtaki kuwa lakini utawa hamuwezi. Hawakuwezi, hakuweza kuchunga mipaka ya utawa, ukweli wa kuichunga, walijilazimisha mambo yako yakawashinda. Tumesema masala ya kwanza, al aslu fi nikahi at-ta'addud. Ama masala ya pili, adamu at-ta'addud huwa al-khawfu, adamu at-ta'addud huwa al-khawfu ala adami al-adl, mtu kutokuwa wake wawili na watatu na wanne ni hofu ya kutokuwa mwadilifu. Wallahu yaqul walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum fala tamilu kulla al-mayl, hamwezi mkawa waadilifu baina wake hata kama mtakuwa mnakupa kufanya hivyo. Sawa, basi msimili kwa mwanamke mmoja kulla al-mayli fatadharuha kal mu'allaqa, msiegemee kwa mke mmoja ambaye mnampenda sana, kuegemea kwa moja kwa moja mkamwacha mwingine aliyobaki. Kal mu'allaqa ni kama kanzu iliyotundikwa, inasubiriwa tu munasaba kutokea, utakaotokea ndio uchukue uivae uende nayo kwenye munasaba. Usifanye hivyo. Tumeelewana vizuri. Allah anasema wala tasati'u an ta'dilu baina an-nisa', na huku ame'alliq kuwa zaidi ya mke mmoja ni kwa ajili ya kufanya uadilifu. Na uadilifu ukasema hamtaweza kufanya uadilifu baina wake hata kama mtakuwa na pupa kufanya hivyo. Maana yake usikwazwe kuoa mke wa pili kwa kuogopa kwamba hutaweza kufanya uadilifu wa mapenzi. Hilo haliwezekani. Uadilifu wa mapenzi hauwezekani. Allah alipotaka uadilifu baina zaujat amekusudia uadilifu katika hisma wal muashara. Sawa, katika ugawaji na kuishi nao kwa wema, usiwe unaonyesha dhahiri ya kumili upande mmoja ama kugawa mapenzi kwenye moyo, uwe sawa sawa unapompenda huyu na unapompenda huyu. Hilo haliwezekani. Kwa hiyo Allah aliposema fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a, nakuulizeni swali kutokana na aya hii, hali nikah wajibun? Nikaha ni wajib kuwa? Naam, asluhu wajib. Kala al-imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeeni rahimahullah, al-nikahu wajib liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fahada fi'lu al-amri falyatazawwaj, fa'idha kana rajulan mustati'an wajaba alayhi an yatazawwaj illa alla yakuna mustati'an. Sawa, Ibn Uthaymeen amezalisha faida kutokana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Akasema hii falyatazawwaj ni fi'lu al-amri, na amri inapelekea wajibu. Sawa, lakini wajibu huu umetumbukiwa kwenye istita'a. Kwa hiyo atakayepatikana na sharti hili la istita'a ni wajibu kwake kuo. Na iko dhahiri ipo kwenye ba'a. Wa afsahu tafsiri kalimati alba huwa alquwa fil jiman huwa yastati'u an yujami'a zawjatahu, hadhihi hiya alba, alba'atu alula, ba'a ya kwanza kabisa ni mtu kuweza kumtumia mke, kwa sababu hiyo ndio muktadha wa kuoa. Pasina uwezo wa kumtumia mke bora usioe. Umeelewana vizuri ifuate? Tayeb. Kwa hiyo tuna wito wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vijana waoe. Sawa. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, fa wisaluhum khairum ai. Akasema rahimahullah, fatlubu dhawati dini wal ihsani. Tafuta mke katika wake wanne ambao umetakiwa uoe, tafuta mwanamke mwenye sifa ya dini wal ihsani, na mtu mwanamke aliyokuwa ni muhsina. Kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkahu almar'atu li arba'in, mwanamke huwa anaolewa, kwa watu wanaooa huwa anaoa mwanamke kwa moja mambo manne. Sawa, Ima watu wanaoa mwanamke limaliha kutokana na mali alionayo au lijamaliha au kutokana na urembo alionao au lihasadiha au kutokana na nasabu alionayo alionao sio au lidiniha au aoe mtu mwanamke kutokana na dini alionayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fadhfar bidhati dini tarifati yadaki, tafuta mwanamke mwenye dini ili mikono yako isalimike. Nisikilize akhi fil iman, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa amesema mwanamke anaolewa kwa mambo manne. We mwanamke uliyomuoa umeoa kwa sababu gani katika haya moja ya mambo manne? Ya basalama, manake ni kwamba ukitoka katika uoaji wako kwenye hadhi za wanawake wanne, wewe unaoa siju kwa sababu gani? Waoaji huwa kawaida wanaangalia urembo wa mke, wanaangalia heshima ya mke, wanaangalia mali ya mke, wanaangalia nini? Dini ya mwanamke. Wewe hujaoa kwa sababu ya moja ama nne, si umeoa kwa sababu gani? Nimeeleweka sio? Ni sio mlizinduka na maana hii ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Waoaji kawaida wanapotaka kwenda kuoa huwa wanavutiwa na moja mambo manne. Kuna muoaji anakwenda kuangalia kwa sababu kapenda urembo ule mwanamke. Kuna muoaji anakwenda kuoa kwa sababu kaona kuna mali kule. Sawa? Anakwenda kuoa mwingine kwa sababu kaona kuna dini. Kuna mwingine kaoa kwa sababu anajua huyu mtoto wa waziri, waziri mkuu, si mtoto wa nani? Tumeelewana vizuri. Sasa mtu kaenda kuoa hakuchagua kimoja kati ya hivi. Afu matokeo yake baada ya miezi miwili anaanza kulalamika. Shehe, mwanamke mtiani mtupu. Wewe ulioa kwa nini? Sawa? Itakapokuwa umechagua moja ya mambo mawili haya, basi kuna vitu ambavyo vya kasoro vitafunikwa kwa sababu ya wa moja ya mambo haya manne. Umeelewa vizuri hapo? Inawezekana zikatokea changamoto ndogo ndogo zile ukazisahau kwa sababu ya moja ya mambo manne. Ulienda kuwa kwa sababu ya mali na kweli mali ipo. Kwa hiyo inakustiri kutokana na zile dosari ndogo ndogo sione kuwa ni kubwa. Pakikosekana hili, hata kama utaambiwa mume wangu nenda kachukue ndoo ya maji pale, utaona kaukosea adabu, talaka. Lakini ukifikiria kwa kuna mali, hapa ndio talaka hapa. Sisi tumeelewana vizuri. Akiwa ni mrembo unafikiria nikitoa talaka hapa wenzangu wataoa, alafu mimi nitaonekana nimeacha mke mzuri. Lakini usipooa kwa moja ama manne, sijui kivutio kitakuwa nini, alafu kikwazo cha kuwa mzito wa kutoa maamuzi dhidi yake kitakuwa nini. Pamoja na haya mambo manne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fadhfad bidhati dini, chagua mwanamke mwenye dini talibati ya dhati. Tayyib, al-Imam al-Qahtani aliposema mwanamke mwenye dini akasema wal ihsan. Pia mwanamke ambaye utamuoa awe ni muhsana. Muhsana manake asiwe musafiha. Qala Allah Ta'ala muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati akhdan. Aya hii watu wengi sana hawajajua. Inawezekana wamejua kwenye kuisoma, hawajajua maana yake. Na kuna wengineo wamejua maana yake lakini hawajajua kutaamali na aya hii. Allah Jalla wa Ala anasema muhsanatin, aona wake mtakaooa wawe ni muhsanati, bi maana afifat, ni wasafi katika matendo. Ghaira musafihat, wasiwe ni wachafu katika matendo, kwa maana zaniyat, wasiwe wazinifu. Lakini Allah akasema wala muttakhidhati akhdani, wala usiende kuwa mwanamke ambaye ana maboyfriend hata kama kufanya nao zina. Unajua maana yake? Ndio kwanza mnasikia leo. Mimi najua wengi wanasikia leo. Wallahi aya mimi kila nikisoma na yakini watu wengi hawajui muktadha wa aya hii. Naam? Hata wakati wa kusoma pia inaleta taabu. Sikilizeni ikhwani. Au aliposema wala muttakhidhati akhdani, msiwe wanawake ambao wana kawaida kuwa na nusra, kwa lugha za harakati kule. Ana nusra yake. Kwa nini? Wakati huwa nusura kuna vitu wanadanganyana, kuna vitu wanaambiana, alafu maisha kwenye nusura ni maisha ya kuigiza, yanatofautiana na maisha ya halisi ya kwenda kuishi kwenye ndoa. Kwa sababu wakati ule yule mume atakuwa ni mke wake na yule mke huyo atakuwa ni mume wake, wakati kule kwenye nusura kuna kudanganyana, kuvutiana, kupendezeshana. Sawa. Huku wewe kama mume una mamlaka ya mke, asipo swali utamkaripia, utamfundisha, mwisho utakuwa mkali. Kule kwenye nusu hakuna kukaripiana. Utakapo mkaripia kwa sababu ashakuwa ni mutakhidhatun akhdani, atakumbuka yale. anaanza kuharibu ndoa ya watu. Sawa. Alafu siku unarudi nyumbani kwa bahati mbaya mzuri, wala sio tatizo, umeangalia simu ya mke wako, unakuja kukuta yule mutakhidhi lakadani kafanya mawasiliano. Tatizo. Sasa Allah kalipinga hili kwa sababu litaleta tatizo kwenye maisha ya ndoa. Lakini je, kwa wakati huu tulionao inawezekana hiyo? Naam. Tatizo la WhatsApp limezidi. Na kama wewe mzazi, kwa nini unamwachia binti yako atumie simu na maji WhatsApp ili awasumbue wasumbue waume watakapooa baadaye? Kwa kama mzazi ni katika adabu za kumlea binti yako, kumwandaa awe mke mwema, ni kuto kumwachia na maji simu kama haya, na kuto kumwachia chia kwenda madukani, kuto kumwachia kukaa kwenye maji shule ukakaa huko hujui lake la heri wala lake la shari. Huyu mke atakuwa ni mtihani wakati ujao. Ikhwani, nimeelewa vizuri hapo upande wa pili. Hizi aya ziko mbili. Moja ipo sura An-Nisa na moja ipo sura Al-Maida. Allah alipowataja wanawake wachague waume pia akasema muslimina ghaira musafihina wala mutakhidhi akhdan. Wanawake pia watakapokwenda kuposwa wakubali posa zao watakapoposwa na wanaume muhsinin ai ghairu zanin, wasio wazinifu. Ghaira musafihin, wasiwe ni wazinifu wachafu. Wala mutakhidhi akhdan, nao wasiwe na nusura zao, kwa sababu hizo nusura ngumu sana kuziacha. Sawa. Siku mbili sio naletewa ugomvi, bwana nimemkuta mwanafunzi wako ana mawasiliano na binti. Mke kafunga hiyo mawasiliano. Inakuwaje? Sisi tumeelewana. Haya yote atatia dosari katika maisha ya ndoa na mapenzi yale moja kwa moja yanakuwa hayapo. Sasa ikwani, ili mtu asalimike atafute wanawake wenye hali kama hizo. Tumefasili neno la Imamu Al-Qahtani aliposema wal ihsani. Ihsani hii kwa mujibu wa sheria imetajwa pande zote mbili, muhsinina ghaira musafihina wala mutakhidhi akhdan, na huko kwa upande wa mwanamke akasema muhsanatin ghaira musafihati wala mutakhidhi wala mutakhidati akhdan. Tumeelewana vizuri. Akasema Imamu Al-Qahtani rahimahullah, la tankihanna muhiddatin fi iddatin, usimuoe mwanamke ambaye yupo katika ihdad. Ihdad ni kujizuilia vitu ambavyo ni halali kwake kuvitumia katika kipindi ambacho amefiwa mwanamke. Wakati mwanamke amefiwa, ule muda ambao anakaa unaitwa ihdad. Ikiwa kama amefiwa na mtu wa kawaida katika ndugu, ihdad yake ni siku tatu. Ikiwa kama amefiwa na mume, inakuwa ihdad yake miezi 4 na siku 10. Sio, tumeelewana vizuri? Kwa hiyo la tankihanna muhiddatin, usimuoe mwanamke aliyopo kwenye ihdadi fi iddatin, akiwa katika muda wa eda. Usimuoe mtu huyu, na wala usifanye tasrih. Usifanye tasrihi katika khitba, katika posa, ukamkuta huyu mwanamke ukamtamkia wazi kwamba maliza eda haraka haraka mimi kuoe, ili nalo ni haramu. Sawa. Allah tabaraka wa ta'ala amelikataza hili kwa wanawake waliopo katika eda kuwatamkia wazi, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajalahu, wala msiweke azma ya kufunga ndoa kwa kuambia wazi atakuwaweni mpaka muda wa eda utakapomalizika. Sawa? Ainaam. Allah amekataza hili kwa wazi kabisa kulifanya, na akataka watu, akasema, akaruhusu kwa kusema la junaha alaykum fi urdati nikah, anasemaje? Fima arattum bihi min khitbati nisa. Wala junaha alaykum fima arattum bihi min khitbati nisa. Sio vibaya kwenu nyinyi mtakavyotumia ma'arid. Ma'arid ni kutumia maneno mafumbo kwa wanawake waliopo katika eda. Kwa mfano, ukamwambia mwanamke, mashallah, unafaa kuwa mke. Na mwanamke yupo kwenye eda. Tofauti neno hili na kumwambia wazi kwamba ukimaliza eda mimi nitakuoa. Sawa? Na mwanamke aliyopo katika eda akitumiwa mafumbo katika posa, na yeye anatakiwa ajibu kwa mafumbo. Sawa? Na yeye ajibu kwa mafumbo, mfano kaambiwa kwamba unafaa kuwa mke, na yeye kama ana ishara kuafiki jambo kama lile, asema hata wewe pia unafaa kuwa mume. Sisi tumeelewana vizuri? akitakiwa kwa mafumbo na yajibu kwa mafumbo, asifanye tasrihi kutokana na aya ambazo nimetanguliza kuzisoma kwa nyinyi. Pameleka vizuri hapo ikhwan. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, fa nikahuha wa zinauha shibhani, kumuoa mwanamke ambaye yupo katika eda na kufanya naye zina mwanamke huyo, haya mambo yanafanana kwenye hukumu. Kwa maana kwamba ndoa itakayofungwa kwa mwanamke aliyepo kwenye eda, hiyo ndoa ni sawa sana uzinifu. Ndoa hiyo ni sawa sana uzinifu. Haizingatiwi kisheria kwamba ni ndoa, hiyo itakuwa ni uzinifu. Kwa sababu mwanamke ambaye yupo katika eda hafai kufungiwa ndoa, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajalahu. Msiazimie kufunga ndoa wakati mwanamke yupo kwenye eda mpaka muda wake wa eda utakapokuwa umekamilika. Baada hapo akasema Imam al-Qahtani rahimahullah, aidadun nisa'i laha fara'idun arba'un, eda za wanawake zimelazimishwa katika sampuli kuu nne za eda. Na kuna baadhi ya ahlul ilm wamesema eda zipo sampuli sita, sawa eh? Lakini maarufu kabisa sampuli za wanawake wanaokaeda zipo sampuli ngapi? Nne. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, lakin yadhumu jami'aha aslani, lakini zinakusanywa hizo sampuli nne zote kwa sababu mbili. Yaani sababu ambazo zinampelekea mwanamke kukaa eda ni mbili. Lakini sababu hizi mbili zikitokea zinawagawanya wanawake katika eda mafungu mangapi? Manne. Simekaelewa vizuri hapo? Amefasiri sababu hizi mbili akasema takliqu zawjin dakhilin au mautuhu. Sababu zake za msingi za mwanamke kukaa eda ni moja haya mambo mawili. Asema takliqu zawjin, imma mwanamme amuache yule mwanamke kwa talaka, hii sampuli moja, sababu moja ya mwanamke kukaa eda, au mautuhu. Akasema dakhilin, mwanamme huyo ambaye atakuwa amemwacha mwanamke kwa sharti awe ni mwanamme ambaye amemuingilia mwanamke, ndio mwanamke anatakiwa kaeda. Na kaulu rajih kwa fuqaha ulislam wanasema hata faragha nayo inabeba hukumu ya kumuingilia. Imeleka vizuri? Naam, faragha baina mke na mume inabeba hukumu ya kumuingilia. Haya ni masaili fiqhiya, intabihu ilaiha. Sikilizeni, mwanamke anayekaa eda ni yule aliyoachwa. Je, kila mwanamke aliyoachwa anakaa eda? Yaani mwanamke kaolewa, hakukutana na mume, kapigwa talaka, anakaa eda? Akai eda. Sawa? Akai eda kama kuna beti maalum ameleta hapa Imamu Kaftani hapa mbele mtaiona. Sawa? Mwanamke ambaye hajakutana na mume wake akaa eda. Kwa hiyo aliposema tatuliku zawjin dakhilin, kuachwa na mwanamme ambaye kamuingilia, nikasema hivi kwa kauli rajihi, mwanamme huyo hata kama amekaa naye faragha, tunahesabu faragha ile aliyokaa ni sehemu ya kumuingilia, huyo atakaa eda pia. Tumeelewana vizuri? Faragha, mke na mume wamekwenda kukaa chumbani baada ya ndoa, anatoka kule mume anasema jamani, huyu mke ameshamwacha. Ambaye wala bwana, bibi ana kaida kurui tatu. Sisi hii bila kugusa natakiwa wote thibitishie, lakini kuingia ndani mke na mume wanafanya nini? Hakuna mazungumzo kwa mke na mume bwana. Sikiliza ya akhi. Tukisema hakuna, manake ni kwamba kawaida mke na mume wanapokutana chumbani, mke na mume, kwa sababu ni mke na mume, ni halali wao. Sasa ikitokea wakasema hapana, sisi tulikaa tukaongea tu, hilo linahitaji uthibitisho. Mpaka watuthibitishie ndio tutaweza kuthibitisha hilo, lakini pasina kututhibitishia muda wa kuwa ni mke na mume, hapa sisi tuna hukumu huyu anakaa eda, atakaa eda ya kuachwa kurui tatu. Kwa hiyo madai ya kusema hapana tulikaa tu, tupeni ushahidi. Khilafu na mwanamke na mwanamume waliokaa ndani, hatutakiwi kusema kwamba amefanya uchafu wa zinaa muda wa kuwa si watu wa ndoa, mpaka tuone mashahidi wanne wameona pete imevishwa kwenye nini? Kwenye kidole. Mmeziona sura mbili tofauti. Kwa nini? Kwa sababu madai ya kuwa amezini yanahitaji uthibitisho. Ama dhahiri ya mke na mume kukaa ndani, muktadha wake ni kufanya tendo la ndoa, kwa sababu ni mke na mume, hawana uharamu. Kwa hii ndo asili.
akitoka mtu akadai kwamba hapana tuwezi tukakaa eda, aweze akakaa mkeenda kwa sababu kuingiliana, huyu anatakiwa thibitisho. Kwa hiyo kwenye madai ya kuto kuingiliana mke na mume ndio kunahitajika uthibitisho kwa sababu ni mke na mume. Ama madai ya kuwa mezini mwanamke na mwanamume walikaa faragha, inahitaji uthibitisho kwa sababu hili linahitaji mpaka ushahidi. Umeelewa vizuri hapo? Akaienda kwa sababu tuna uhakika ndani ya muda wa kuruu ya kisheria ambayo ni miezi mitatu, miongoni mwa faida zake ni isbara'u lirahim, miongoni mwa hikima za eda ni kulitakasa tumbo la mwanamke asije akaachwa hali ya kuwa na haki ya yule mume ambaye amemwacha. Halafu kwa sababu ya bifu ya kuachana, yule mwanamke akatoka pale akaenda kukataa ile haki ya huyu mwanamume. Lakini kwa sababu tuna uhakika imepita mida ile ya kuruu tatu hawajagusana, huyu mwanamke akaienda. Na hii ni kanuni. Tukithibitisha kwamba amekaa muda ambao ni kipindi cha eda, hawajagusana, huyo mwanamke akaenda. Hata kama alikuwa ni mke na mume na wana watoto na nini, lakini wamekaa muda mrefu hawajakutana, ima kwa umbali, ima kwa ugonjwa, ima kwa sababu nyingine yote, lakini tukathibitisha hawajakutana, hiyo itakuwa ndio eda yake kupewa talaka. Tukipewa talaka, anaangalia ustaarabu wake sehemu nyingine. Baadhi ya ikhwani. Tunaogopea kipimo hiki inaweza kikasema uongo, kwa sababu aliyokitengeneza huwa kuna wakati anasema uongo. Aliyokitengeneza kipimo kuna wakati huwa anasema uongo. Ikiwa mtengenezaji anasema uongo, kipimo vipi kitashindwa kusema uongo baadhi ya wakati? Alhasil, maana yangu ni kwamba hatutatumia uthibitisho wa kipimo, kwa sababu kipimo ni kazi ya binadamu, ambayo kazi ya binadamu yoyote inaweza ikaingiwa na dosari. Tunaweza tukathibitisha kwamba tumbo limeonekana liko salama, kumbe nyinyi wataalamu mnasema yale manii yalikuwa yamekaa yamejificha kabla kuanza kazi ya kuzalisha. Sawa? Na kipimo kilikuwa kina dosari fulani, kina itilafu fulani, wakati wewe kimeangalia kimeshindwa kuona. Au Allah amekadiria kuleta uwezo wake, kipimo kimeangalia kuna kitu, lakini baada mwezi mmoja tu mwanamke anakutwa na mimba. Na kwa sababu yale yaliyowekwa na sheria yanawezekana katika mazingira kawaida, tutatumia haya ambayo yanawezekana. Na mwanamke huyu mpaka alazimishe kwenda kupima, ana haraka gani? Hata kumlipizia mume kwa nika mwache wenzako atakuwa haraka haraka? Haiwezi. Sura ya kisasi haipelekee kulitengeneza jambo. Kwa hiyo akasema Imam al-Qahtani, sababu ya kwanza ni tatuliku zawjin dakhilin, ni kutoa talaka mwanamme ambaye amemuingilia mke yule, huyu atakaeda au mautuhu au kufa kwake. Hizi ni sababu mbili ambazo zinapelekea mwanamke akaeda. Sababu ya kwanza ni talaka na sababu ya pili kufa. Kwa sababu hizi mbili zimewagawanya wanawake wanaoachwa katika eda za sampuli ngapi? 4. Sababu ni hizi mbili. Lakini wale wanawake wanaoachwa wamegawanyika katika eda za sampuli ngapi? Siku melona. Anawezekana aliyoachwa ameachwa ana ujauzito. Sawa? Ikiwa kama ameachwa na ujauzito, maana yake ni kwamba eda yake atakapozaa mimba yake, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Wanawake wenye mimba eda yao ni kuzaa zile mimba zao. Na ametaja ibeti hapa chini mamu ikafanya, tutakuja kuielezea kwa kina. Sawa? Na yule mwingine ambaye ameachwa bila kuwa na ujauzito, eda yake mwanamke huyo atakakurui tatu. Sawa? Allah tabaraka wa taala anasema yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qurui, watajizuia katika nafsi zao muda wa kurui ngapi? Kurui tatu. Na hivi tutakuja kulieleza sababu lina beti yake hapa chini. Hizi ni eda za sampuli mbili. Sawa? Kuna sampuli ya tatu, ni kwamba aliyeacha, aliyoondoka, amekufa mume, kamwacha mke, mwanamke huyu ambaye amekufa, amefiwa na mume wake, mwanamke yule atakaa eda kwa muda wa miezi 4 na siku 10. Walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Wale waliokufa wakati wake, wale wanawake watajizulia katika nafsi zao muda wa miezi 4 na siku 10. Hii ni eda ya tatu. Sawa? Na eda ya nne ni mwanamke ambaye hajapatwa na siku zake. Ima ni mtu mzima, siku zake zimekwisha kukatika, au mtoto mdogo ameolewa kabla kuanza kupata siku zake. Qala Allah Ta'ala wa ulatul ahmali, qala Allah Ta'ala wallai ya'isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallai lam yahidna. Wale ambao mmetatizika kwa wake zenu ambao hawapatwi na siku zao, mmetatizika katika kudhibiti eda zao, basi eda zao zitakuwa ni miezi mitatu kwa idadi ya siku tokea ile siku aliyoachwa mpaka miezi mitatu baada yake, hii ndio itakuwa eda yake. Akasema Allah wallai lam yahidna. Hukumu kama hii pia ipo kwa wale wanawake pia wajaanza kupatwa na hedhi. Hizi zimeenda sampuli ngapi jamani? 4. Na zote zina dalili ndani ya kwao. Ikiwa kama hedhi inapatikana, ikitu hedhi ipo, tutazingatia hapo kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala, farabbasu. Nafahamu. Si hedhi inapatikana? Hiyo hedhi inapatikana hata kama baada ya miezi mitatu, lakini inapatikana. Basi utarejea kwenye hedhi hiyo.
Kwa wale ambao wanatumia dawa contraceptive
kwamba hawapati siku zao. Huyu tutamwambia aache kuzuia muda huu wa eda ili asitutatize kwenye jambo hilo. Sawa? Kwa sababu hukumu ya sheria imedhibiti kwenye jambo la kupatikana kwa hedhi. Sasa sasa kutuchanganya sisi, kwa sababu tunataka tuthibitishe masala ya kisheria, aache kutumia hizo dawa alafu amalizie mpaka amalize eda yake. Akishamaliza eda yake ataendelea, lakini hili nalo linafaa. Ameulizwa Imam Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah katika kutumia dawa, akasema kwamba mwanzo alitoa hukumu ya kujuzu, lakini alipowasiliana maatiba madaktari bingwa wakamhakikishia kwamba njia hii ina madhara, hata kama itakuwa vipi ina madhara. Yaani hata kama madhara haonekani wakati huu, yatakuja kuonekana hata baada ya miaka 7-8 ijayo. Tena atakuwa katika hali mbaya sana. Yeye akasema baada kupata uthibitisho huu kwa sababu ina madhara, jambo lenye madhara Waislamu hawatakiwi kulitumia. Na kwa nini atumie dawa muda wote?
Family plan.
Hivi mtu akitumia dawa za kuzuia hedhi hata ujauzito apate? Ni lengo ni kuzuia ujauzito. Allah tabaraka wa taala ameweka njia ya kisheria kwa watu katika kupangilia family plan kama wanavyosema madaktari na wataalamu. Allah ameweka njia ya kisheria kwa kuwataka wanawake wanyonyeshe watoto wao miaka mingapi? Sawa? Wanyonyeshe wa watoto wao miaka 2. Kwa vya ikhwan. Naam. Hizi bete? Hizi zipo, kuna beti zake hapa chini. Utakuja kuzipata kwa uwazi kabisa kwa beti zake. Na nakukumbusha talabatul ilm kwa faida, kuna risala ndogo ya Imam al-Fawzan, tanbihatu ala ahkami takhtassu bil mu'minat. Ameweka masala kwa uwazi mzuri zaidi na hizi dalili ambazo nimezinukuu kwa nini. Sawa? Ameweka mlango wa idadun nisa. Eda wanawake katika kitabu hiki tambihatu ala ahkami takhtassu bil mu'minat, ameziweka hizi eda kwa mpangilio mzuri tena wa uwazi, na akaweka jamu baina ya eda zenye kushirikiana. Mwanamke ambaye kafiwa ana eda sampuli ngapi? 2. Baina ya kuwa kwake amefiwa hali ya kuwa kaachwa na ujauzito, na baina ya kuwa kwake amefiwa hali ya kuwa hajaachwa na ujauzito. Ndio pale nikasema kwamba ukiziangalia zinatoka mpaka eda za sampuli 6. Kwa sababu huyu mwanamke mmoja huyu ana sehemu 2. Inawezekana amefiwa hajaachwa na ujauzito. Eda yake ni muda gani? Miezi 4 na siku 10. Ikiwa ameachwa, amefiwa na mume wake na kaachwa na ujauzito, eda yake ni kuzaa mimba yake. Kwa hiyo kwa faida talabatul ilmi, warejee kwenye kitabu hiki katika sehemu hiyo ambayo nimeashiria, itakutana na maneno Imam al-Fawzani ameweka wazi maneno hayo. Faida.